Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun venit la întâlnirea cu istoria Bibliei. Despre originea Babilonului discutăm astăzi, acel oraș din Vechiul Testament care influențează până astăzi civilizația urbană și globală. În miezul problematicii așez această întrebare. Dacă Turnul Babel a fost cel mai mare proiect al umanității și dacă niciodată nu a fost realizat, ce putem spera de la viitor? Ce citim printre rânduri în Cartea Geneza și cum învățăm din Cartea Apocalipsei? Cum ne raportăm la globaliști și la conducerea universală a lumii? Bun venit, pastorilor, Florin Răduț, Bogdan Plătică, sunt bucuros că îmi sunteți alături.
Și noi ne bucurăm, mulțumim pentru invitație.
Mă bucur că am revenit și sper din toată inima Dumnezeu să ne ajute să descoperim frumusețea cuvântului Său.
Avem o lecție provocatoare ca întotdeauna și marea provocare este să facem legătura între atunci și acum, pentru că dacă Turnul Babel a fost cel mai mare proiect al umanității, eșuat până astăzi, ne interesează cum se dezvoltă astăzi Babelul sau Babilonul și cum putem să ne ferim de el. Deci, în prima parte, vreau să povestim despre ultimii ani din viața lui Noe, înțelegând cum a apus acest mare om al lui Dumnezeu și apoi să-mi povestiți frumos, aplicativ, ce s-a întâmplat la Turnul Babel. Începem?
Începem. Cartea Genezei este o carte frumoasă pentru că descoperim lecții prețioase din viața unor oameni credincioși, iar ceea ce apare după potop, capitolul 9 de la versetul 20, Noe a început să fie lucrător de pământ și a sărit o vie și spune că s-a îmbătat. Păi... Și rămâi surprins pentru că te aștepți Noe care face corabia, care stă acolo în corabie ascultător și îl ascultă pe Dumnezeu. Nu ai considerat că ar trebui să ajungă la o astfel de situație. Dar acesta este un argument concret ca să înțelegem că Biblia e o carte autentică și că ne prezintă și lucrurile bune din viața unor oameni și acele aspecte care sunt nefavorabile.
Acum trebuie să spunem până la capăt ce a făcut Noe după ce s-a îmbătat. O să citesc din Biblie și vă rog să înțeleg bine, să mă ajutați. Spune că a băut vin, s-a îmbătat, este Geneza 9 cu 21, și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Adică a stat cu mintea acasă, înțeleg, nu? Hai să pricepem cum este cu nuditatea în lumea Bibliei, care erau standardele și le comparăm cu standardele de nuditate în zilele noastre.
Acum, în primul rând, legat de faptul că s-a îmbătat, e posibil, adică am putea să-i spunem o vină aici, că n-a fost atent. Dar e posibil ca și din cauza potopului să fi apărut elementul acesta de fermentare a sucului de struguri.
Adică i-ai care găsit o scuză. I-ai găsit o scuză.
Nu. Păi nu. Am zis că putea să fie atent. Dar probabil că a fost pofticios. Atât i-a plăcut și a vrut să bea. Chiar dacă a văzut că are un gust ciudat, probabil că a băut înainte. Aici ar fi putut să fie momentul în care se oprească. Dar na, putea să evite lucrul acesta, asta este clar. Nu că-i caut o scuză, dar e și posibilitatea ca el să fie fost învățat cu un anumit fel de must și acum, după potop, fi apărut pe elementul acesta de fermentare.
Întrebarea este...
Și acum urma să vorbim despre nuditatea.
Păi asta mă interesează. Întrebarea este ce era atât de grav. Noe s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Ham, tatălui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și a spus celor doi frați ai lui afară.
Acum, nuditatea este ceva rușinos. Nuditatea are de-a face cu păcatul. De unde știm? În Geneza, capitolul 3, versetul 7, se spune: atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la o altă frunze de smochin și și-au făcut șorțul din ele. Adică omul când păcătuiește, dintr-o dată îți dă seama de...
Adică înțeleg eu că istoria se repetă, nu?
Istoria se repetă, dar ce este interesant? Mergem în Noul Testament, în Luca capitolul 8 cu 27, este un îndrăcit din Gadara și acolo se amintește că n-avea haine, era sub stăpânirea demonică și vine Domnul Hristos, îl vindecă și la un moment dat apare în varianta acoperit. Adică face parte din intimitatea ta și la un moment dat trebuie să păstrezi un anumit standard în așa fel încât să nu arăți până la urmă în societate și celorlalți ceea ce ține de tine și de viața personală.
Bogdan, mă întorc la tine să știi că eu încerc să stârnesc întrebarea asta pentru că standardele erau foarte, foarte diferite, adică în vremea de atunci să-ți dezvălești picioarele însemnând partea de sub genunchi putea să fie ceva foarte rușinos, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Repet, partea de sub genunchi până la degetele picioarelor și vreau să înțelegem ce înseamnă asta.
Păi, asta vreau să explic, sau cel puțin să exprim înțelegerea mea, pe care nu o legitimizez ca fiind fără greșeală. Nuditatea, sau mai bine zis, elementul acesta era conectat și cu moralitatea. Dar atenție, conectat cu moralitatea, nu că era nuditatea în sine ceva imoral, ci locul sau situația în care avea loc această dezgolire putea să fie imoral. Ca și sexualitatea. Sexul este făcut de Dumnezeu. Dar în anumite ipostazii el este legitim și chiar un lucru plăcut și recomandat. În alte cazuri intră în conflict cu morala aceasta. Mai mult decât atât, nuditatea înseamnă o chestiune care, cum să spun, creierul, mai bine zis, este programat de Dumnezeu în așa fel încât în contact cu nuditatea să aibă anumite stări. Și la fel, de asta am spus că în anumite situații nuditatea în intimitatea familiei poate să fie legitimă. Da, tu ai spus că e în cort, era în casa lui, dar pe vremea aceea cortul era mare, pe acolo trecea toată lumea. El practic e ca și cum avea o casă mare cu living și ai sta gol în sufragerie, ca să înțelegem ce s-a întâmplat la noi.
Ce recomandări aveți voi, recomandări pastorale pentru domnișoare, doamne, surori, frați, bărbați?
Am vrut să mai spun, legat de că tu ai spus că pe vremea aceea era rușinos și să-ți dezgolești genunchii, dar din nou fac referire la faptul că exista totuși în momentul în care un părinte își chema copilul pentru o juruință sau pentru cererea unei binecuvântări, îi cerea copilului să pună mâna în zona genitală a tatălui său.
Sub coapsă este expresia Bibliei.
Da, dar cercetătorii, cei mai de seamă care au cercetat lucrul acesta, au venit cu varianta, mai ales atunci pentru că era semnul sămânței, era semnul de moștenire, de continuitate. Mă rog, acum revenind la nuditatea
era
aceasta.
Era sub șezut, ca să nu se înțeleagă în mod greșit, pune mâna sub șezut și jură.
Într-o zonă intimă, într-o zonă intimă, da.
Acum, pentru generația actuală, e provocator să știi cum să te îmbraci, indiferent de locul în care ajungi. Mi se pare că societatea promovează varianta sumară. Adică să poți atrage privirea prin părțile corpului, ceea ce până la urmă nu se potrivește cu așteptarea lui Dumnezeu. Asta a condus în cele din urmă la oameni care suferă, vorbind de prietenii, de căsătorii, pentru că au expus fizicul prea mult și au uitat că de fapt e nevoie ca să ai o relație autentică cu cineva de conexiunea aceea interioară, de o prietenie adevărată. Iar tinerii astăzi, privind pe rețelele socializare, cred că sunt mai expuși ca niciodată să considere o normalitate să fii cât mai dezgolit. Din cauza aceasta, dacă ne uităm la Biblie, în Isaia 20:4, era o pedeapsă pentru robii de război. Îi dezgoleai și era o rușine ca să te duci cu ei în public. Apoi, în Exodul 20, Dumnezeu spune să ai în vedere când te apropii de mine să-ți acoperi bine picioarele ca să nu fii descoperit, să nu apară goliciunea aceasta.
Era vorba despre preoți.
Era vorba despre preoți, dar raportarea la Dumnezeu. Eu mă bucur pentru că în atâtea locuri unde am mai ajuns, mănăstiri sau diferite alte instituții spirituale sau cum am putea să le numim, cei care sunt îmbrăcați sumar sunt ajutați ca să aibă echipamentul potrivit și să vină cu acea robă specială în așa fel încât să nu te înfățișezi oricum. De aceea îmbrăcămintea te reprezintă ca și om. Doi, societatea promovează să te îmbraci cât mai sumar, ceea ce nu te ajută indiferent de vârsta pe care o ai. Și trei, ai în vedere relația cu Dumnezeu.
Și mai este un element pe care Dumnezeu l-a pus în om atunci când a făcut legea asta, a rușinii, a jenei, pudoarea aceasta, are de-a face cu puritatea. Atenție, are de-a face cu puritatea. În toate situațiile în care nuditatea este nelegitimă, ar trebui să apară sentimentul acesta de rușine, de puritate, și când e vorba să te expui și când e vorba să privești.
Hai să mergem la deznodământ. Spune Biblia că Sem și Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de îndărătelea și au acoperit goliciunea tatălui lor ca să nu-l vadă dezbrăcat. Fiindcă fețele le erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor. Noe s-a trezit din amețeala vinului și a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr și a zis: blestemat să fie Canaan, adică Ham văzuse. Și Noe spune: blestemat să fie Canaan, să fie robul robilor fraților lui. Și a mai zis: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Sem și Canaan să fie robul lui. Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet. Iafet să locuiască în corturile lui Sem și Canaan să fie robul lor. Cum înțelegem?
Acum cred că este important să citim și versetul 1 din capitolul 9.
Te rog.
Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii lui.
Da.
Și dacă Dumnezeu a binecuvântat, Biblia spune ce binecuvântează Dumnezeu, rămâne binecuvântat. Mm. Comentatorii încearcă să vină cu fel și fel de variante. Canaan a fost acela care și-a văzut bunicul, el a mers la tată și din cauza aceasta se adresează în mod direct. Dar convingerea mea este că Dumnezeu binecuvântase pe Ham și acum vine cu un anumit blestem, cu toate că sunt comentatori care aduc în atenție perspectiva aceasta. Dumnezeu prezintă viitorul, e profeția care se face, nu neapărat că ar fi Dumnezeu interesat de așa ceva, dar rezultatul neascultării, rezultatul până la urmă intrării în intimitatea cuiva, până la urmă te va duce în...
Îi afectează și pe copii.
Îi afectează și pe copii. Dar din pasajul acesta mă bucur pentru că apare totdeauna Dumnezeu, și anume versetul 29, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Sem și Canaan să fie robul lui. E blestem pentru Canaan, dar apare intervenția lui Dumnezeu. În versetul 27, Dumnezeu să lăgească locurile stăpânite de Iafet.
Deci cum s-a întâmplat asta, mă interesează. Ham a suferit mai mult decât ceilalți. Știu că Dumnezeu poate să transforme și binecuvântarea în blestem și blestemul în binecuvântare. La Dumnezeu toate sunt cu putință. Dar mă interesează în istorie, Ham acesta, ce s-a întâmplat cu el?
Despre Ham nu știm foarte multe, dar despre Canaan cunoaștem faptul că, practic, el a fost inițiatorul și unul din capii popoarelor care au ocupat zona aceea Canaan, o zonă foarte rodnică, țara promisă. Nu mi-aduc aminte din istorie să fi aflat sau să fi citit ceva despre faptul că din familia lui Canaan chiar au fost robii la propriu fraților lor sau verilor lor și așa mai departe. Și faptul că repetă Dumnezeu această... Până la urmă vedeți că blestemul lui Dumnezeu e plăcut, pentru că robul acela despre care vorbește se întruchipează în cel care a ieșit din zona aceasta și care s-a întrupat exact pe meleagurile acestea cananite, și anume Domnul Iisus Hristos. El a fost robul robilor și care și-a luat blestemul acesta asupra lui, cum a fost și în profeție. Practic, în istorie nu găsim nicio altă formă în care Canaan sau rudele lui să fie avut vreo relație de robie cu frații lui mai mari.
În Geneza, capitolul 10, atunci când se prezintă lista cu urmașii lui Ham, interesant, în versetul 8 se spune: Cuș a născut pe Nimrod, el este acela care a început să fie puternic pe pământ. Și Nimrod e acela care până la urmă construiește o cetate. Putem vedea în istorie că acel gest făcut față de Noe a arătat o anumită înclinație, o anumită predispoziție de a nu a respecta regulile. Iar mai târziu s-au văzut clar care sunt acele rezultate. Acum sunt comentatori care merg pe ideea că putem să avem în vedere anumite rase și că există pe pământul acesta unele popoare blestemate, așa să fie în categoria robilor, acele popoare defavorizate. Biblia, să știți, nu este interesată de etnicitate, ci până la urmă, așa cum apare și în studiul, este interesată de etnografie, adică distribuirea grupurilor umane. Pentru că dacă am intrat în discuția aceasta rasială, nu ne-ar ajuta și nu avem informațiile necesare.
Ceea ce vrea să spună colegul Florin este că blestemul acesta nu este o scuză pentru divergențele acestea rasiale sau ideea aceasta de superioritate, că unele rase sunt superioare altor rase. Însă întrebarea specifică legată de blestem și de împlinirea acestui blestem în robie, practic s-a transformat în binecuvântarea prezenței Domnului Hristos.
Asta e o veste bună, mergem mai departe. Hai să-l urmărim pe Noe până la apusul vieții sale. Noe a trăit foarte mult timp după potop, peste 300 de ani, și a murit pe la 960 de ani, nu?
Deci 950.
A trăit foarte mult după potop. S-a întâlnit cu Avraam, cât a influențat el. Bunicul său îl văzuse pe Adam și să facem legătura între lumea veche și lumea nouă prin Noe.
Din ce am studiat așa un pic, se pare că Noe a murit cam cu 2 ani înainte să se nască Avraam. Trebuie verificat, dar din datele pe care le am. În schimb, tatăl lui Avraam, Terah, a fost contemporan cam 127-128 de ani cu Noe. Deci tatăl lui Avraam a prins...
Eu am găsit informații că 58 de ani, cred, Noe a fost contemporan cu Avraam.
Da, înseamnă
de fapt,
că probabil că am greșit.
Depinde de sursele, pentru că și eu la un moment dat n-am descoperit că s-au intersectat.
Adică... Sunt foarte multe informații, dar bine, sunt chestiuni rabinice și tradiții, că Avraam a copilărit în casa lui Noe și apoi s-a dus în Babel, în Ur, dar este clar că undeva în jur de jumătate de secol Avraam a fost contemporan cu Noe.
Da, dacă mergem pe varianta aceasta, e un avantaj pentru Avraam. A putut să vorbească cu omul care a avut o experiență specială cu Dumnezeu. Dar studiind Biblia, descoperim că, până la urmă, Noe iese ușor-ușor din istorie și genealogia care apare despre Adam este continuată cu Noe și în Geneza urmează Avraam. Adică Dumnezeu vrea să scoată în relief altceva. Faptul că oamenii credincioși, chiar dacă au fost puțini, au existat. Și că Noe... a fost omul acela care a avut ce să povestească și să încurajeze credința în Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu. Contează enorm. Vine cineva de la un război sau vine cineva care a participat la un eveniment, potrivit sau nepotrivit. Faptul că e martor, asta te convinge. El vine cu detalii, el dă acele amănunte pe care n-ai cum să le descoperi tu privind din afară.
Mergem la turnul Babel, Geneza 11. Haideți să-mi povestiți pe scurt ce s-a întâmplat aici și pentru cei care știu și pentru cei care nu știu, care este istoria turnului Babel.
Istoria turnului Babel, după o perioadă de timp de la potop, se pare că oamenii au pierdut încrederea în făgăduința lui Dumnezeu, făgăduință potrivit căreia un astfel de eveniment nu va mai avea loc. Probabil că acesta a fost doar un pretext. Gândurile lor nu erau neapărat să se salveze, dar probabil că și asta a cântărit. Dar gândul lor era să sfideze cumva pe Dumnezeu, gândul lor era să se unească, să fie un popor puternic și, din păcate, au revenit la atitudinea dinainte de potop, când gândurile lor erau tot spre rău, și nu vrea ca cineva să-i mai tulbure din viețuirea aceasta a lor. Așa că s-au hotărât să clădească un turn. Acum îmi dau seama că aveau și ceva limite. În mintea lor era să ajungă vârful turnului până la cer. Asta înseamnă că pierduseră din anumite elemente care țin de atmosferă și de distanța aceasta de la cer la pământ. Sau poate cine știe, s-au gândit la cer ca fiind norii. Nu-mi dau seama exact ce a fost în capul lor. Însă gândul lor era să ajungă până la Dumnezeu, să ajungă până la cer, să ajungă într-un loc în care Dumnezeu să nu poată să-i mai deranjeze.
Aș vrea să amintesc un cuvânt care e potrivit pentru ce au făcut ei, sfidare. Și dacă observăm în Sfânta Scriptură, în capitolul 9, Dumnezeu spune, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Ei din start, când au făcut turnul, au zis, noi nu vrem să mergem să fim împrăștiați, vrem să rămânem într-un loc. Doi, îi pun la îndoială promisiunea lui Dumnezeu că nu o să mai distrugă pământul prin potop. Iar construirea acestei clădiri însemna disponibilitatea lor ca să se salveze singuri. Acum mai văd această mentalitate și în cartea Daniel. Știți că în capitolul 2 se prezintă chipul acela, capul e de aur. Și în capitolul 3 împăratul Nebucanețar spune, nu prea sunt mulțumit, eu sunt doar o parte din istorie. Și a construit un chip de aur în totalitate. Adică omul să se implice și să-l ajute pe Dumnezeu. oamenii din vremea respectivă aveau capacități intelectuale foarte mari. Doar că Dumnezeu le demonstrează că sunt atât de neputincioși și că trebuie la un moment dat să nu se consideră atât de puternici încât să meargă pe ideea că se descurcă singuri. Să țină cont de ceea ce Dumnezeu a spus.
Îi ajută Dumnezeu. Practic, prin această intervenție, Dumnezeu îi ajută.
Comentariul spune că ei încercau să ajungă la nori în speranța că vor cerceta cauzele potopului,
da,
și
asta, da,
vor reuși să evite un al doilea potop.
Da, adică da, să afle cât mai multe informații de ploaie, de nori, în așa fel încât să nu mai depindă de altcineva. Ei să aibă formula, soluție.
Da, cert este că au părăsit religia lui Noe sau religia părinților lor. A fost o transformare foarte mare din punctul de vedere religios, nu?
Da. Avem primul element pe care îl are în vedere Noe când iese din corabie, el se închină lui Dumnezeu, da? Și are mai departe o viață de închinare. Însă se pare că cei care au venit după el au respins modalitatea asta de închinare. N-au mai simțit dorința aceasta de a depinde de altcineva. Se considerau destul de puternici, destul de deștepți, așa cum și oamenii astăzi se consideră.
Lumea se ticăloșea, indiferent uh-huh. de cât de bun sau drept fusese Noe.
Și ei aveau pe Noe pe acolo, nu era în zona lor, pentru că ei s-au dus într-o câmpie, porțiune, într-o câmpie care să fie destul de atrăgătoare și ei când au făcut socotelele au zis aici este locul potrivit pentru ca să facem ceva și nici Dumnezeu să nu poată interveni împotriva noastră.
Aș vrea să mai evidențiez un lucru, dacă se poate. Credința lui Noe nu a ținut și în dreptul altora. Ceea ce arată că poate și noi ca nație, ca români, de multe ori ne mândrim cu anumiți eroi ai credinței pe care am avut pe ținutul. Au fost marele ucenic Andrei pe pământul nostru, au fost nu știu câți sfinți, da? Și credem că în virtutea acelor sfinți care au existat vreodată, acum ne mândrim și noi și Dumnezeu ar trebui, nu contează ce facem noi, Dumnezeu ar trebui să ne primească pentru că suntem urmașii acelor creștini veritabili. E, uite că nu ține. Cei care n-au urmat credința lui Noe au avut parte de intervenția lui Dumnezeu, pentru că n-a ținut...
Păi avem o restanță, să știți, în primul rând, voi trebuie să continuăm povestirea. Mi-ați spus unde s-au dus, ce au făcut, ce obiective aveau. Ce s-a întâmplat?
Biblia spune că Dumnezeu s-a coborât, ceea ce este interesant. Omul vrea să ajungă la cer, dar Dumnezeu îl ajută într-un fel și spune e nevoie ca eu să mă aplec, pentru că sunt atât de complex, sunt atât de atot înțelept și atot puternic, încât e nevoie să mă învăț ceva. Și Biblia spune că Dumnezeu a făcut un lucru, știți cum e, interesant, adică simplu. Versetul 7. Haideți să ne pogorâm și să le încurcăm acolo limba ca să nu mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. Dumnezeu le-a văzut bucuria, dar totodată motivația aceasta nepotrivită. Autoarea americană Ellen White spune că deja apăruseră primele spații și muncitorii erau cazați, erau bucuroși și cu cine se întâlneau, deja predicau Evanghelia aceasta. Noi facem un turn care să însemne siguranță. Dar prin încurcătura aceasta, meseriașii care lucrau la etaj cereau anumite materiale și cei de jos se reacționau diferit. Și apare o nebunie până la urmă. Interesant că această situație ne duce cu gândul la un revers. În Fapte capitolul 2 se vorbește despre cinzecime. Acolo predică Petru și erau oameni veniți din toate colțurile lumii care nu înțelegeau. Și Dumnezeu face o minune ca ei să înțeleagă pe limba lor vestea cea bună că Iisus Hristos a murit și a înviat. Acum, la turnul Babel, Dumnezeu intervine pentru ca ceea ce El a spus să se poată împlini, să meargă și să ajungă în cât mai multe locuri ale lumii.
Deci Dumnezeu a intervenit la nivelul scoarței cerebrale, a făcut schimbări neurolingvistice. Cum înțelegem episodul acesta?
Nu e imposibil, nu e imposibil. Din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat acolo s-a mai repetat în istorie și atunci când la Sodoma și Gomora, Lot a avut doi musafiri și toată cetatea a venit ca să se împerecheze cu ei. Da? Și Dumnezeu a făcut în așa fel încât ei să nu găsească ușa. Pur și simplu n-au mai văzut. Da, Dumnezeu este suveran asupra legilor fizice, atât ale organismului cât și ale pământului. Și Dumnezeu, pentru că El este suveranul acestor legi, el poate să intervină și să schimbe desfășurarea acestora.
Eu văd o forță supranaturală, la fel ca la potop. Nu?
Este exact, adică este ceva care depășește chiar capacitatea omului să înțeleagă. Dar acesta este Dumnezeu. A fost o schimbare de așa natură încât, și eu mereu mă duc cu gândul la Faptele Apostolilor, că și atunci a fost o minune, a fost partea pozitivă așa, când oamenii n-au mai pus întrebări, ci pur și simplu au luat situația ca atare. Adică și aici, Biblia nu le relatează că ei au încercat vreun tratament ca să își recapete darul vorbirii, ca să fie înțeles de ceilalți. Pur și simplu apare încurcătură, că apare Babel, se amintește aici în Sfânta Scriptură, și ei se împrăștie. Adică nu vreți voi de bună voie să mergeți acolo unde v-am trimis? Găsesc eu metoda potrivită.
Dincolo de intervenția aceasta lui Dumnezeu, am motive să cred că la un moment dat, cât ar fi fost ei de dornici să ridice acel turn, tot s-ar fi certat și tot s-ar fi împrăștiat și tot ar fi ajuns, doar că ar fi irosit mult mai mult timp, mult mai multe resurse și alte elemente. Și Dumnezeu a venit în ajutorul ăla. N-are rost să irosiți atâta timp și atâtea resurse pentru că oricum nu o să ajungeți unde doriți voi.
Și turnul, ce s-a întâmplat cu el? A rămas în picioare?
Sfânta Scriptură spune că turnul acela s-a dărâmat. De fapt, și Ellen White, autoarea despre care vorbea Florin, spune că acel turn a fost dărâmat.
Un înger al lui Dumnezeu a venit, foc din cer și...
Și a trăznit în vârful turnului,
da.
Și...
Astfel, dorința omului ca să construiască ceva împotriva planului Dumnezeu, până la urmă...
Și s-a schimbat lumea și de atunci avem sute de limbi și mii de dialecte, probabil. Și e un avantaj sau un dezavantaj?
Sunt și avantaje, pentru că odată cu împrăștierea lor, au devenit mai diversi, mai creativi, mai multe culturi, cel puțin din domeniul gastronomic. Dacă te duci în diferite zone, te poți bucura și asta e doar un element. Cu siguranță sunt și dezavantaje, pentru că sunt anumite piedici, anumite limite, mai ales o limită, cel puțin la vremea aceea, a fost a elementului de bază, care este comunicarea. Ai limite în comunicare și asta e o mare problemă. Însă, pe parcursul timpului, Dumnezeu a avut grijă, cel puțin în zilele noastre, limita aceasta de comunicare este cumva rezolvată. Există și de atunci, la câteva secole, deja aveau limite de circulație internațională pe care le puteau folosi sau diferite alte limbaje cu care să se înțeleagă.
Și se creează o altă limbă care să devină o limbă de circulație internațională și pe care să o cunoască aproape toți, să ne întoarcem în același punct. Nu?
Asta vreau să spun, că în cele din urmă cred că Dumnezeu a ales cea mai bună soluție și din un aparent dezavantaj, cred că sunt mai multe avantaje ale intervenției lui Dumnezeu.
Și a prelungit istoria umanității. Puteți vedea și dumneavoastră această istorie a umanității dacă veți căuta pe YouTube Marele Război dintre Bine și Rău. Este o animație produsă de Hope Discovery România. Ea prezintă acolo acest conflict între bine și rău și în special spiritul de independență al omului. Este un episod despre turnul Babel și merită să urmăriți Marele Război dintre Bine și Rău. Veți avea acolo istoria biblică în fragmente foarte bine ordonate care vă creează imaginea de ansamblu asupra conflictului veacurilor. Suntem în ultima parte. Am văzut interese politice, economice, religioase la turnul Babel atunci. Dumnezeu a distrus planul lor, i-a împrăștiat. Hai să venim în zilele noastre. Ce pericole ne pândesc atunci când în lumea noastră religia, politica, puterea, economia încearcă un guvern mondial? O singură stăpânire.
Profeția spune că în privința aceasta omul credincios va avea de suferit, pentru că având la bază o motivație bună, adică omenirea să colaboreze, să existe stabilitate, să existe la un moment dat siguranță. Noi vorbim de pandemie, vorbim de războaie. Nu e normal ca să avem...
Securitate.
Să avem o securitate, să poți să trăiești viața cât mai plăcut. Doar că sunt inițiative umane, pentru că noi ne raportăm la Biblie, la Cartea Sfântă și aici Dumnezeu vorbește de un plan de mântuire și vorbește că până la urmă intervenția lui reprezintă soluția. Astăzi oamenii își construiesc un tur Babel plecând de la niște prejudecăți sau dând la o parte revelația și punând acolo speculații omenești sau teorii științifice. și dau la o parte cuvântul sfânt, cuvântul sacru și își bazează toată filozofia de viață pe ceea ce oamenii au descoperit. Apoi apare și turnul Babel din perspectiva bunelor materiale. Oamenii vor să aibă cât mai mult, vor să aibă influență, vor să aibă un anumit prestigiu și ușor, ușor îți clădești acest turn care în cele din urmă îți va face rău, pentru că Dumnezeu nu intră în această ecuație. Adică, studiind Apocalipsa, noi vedem că sunt cele trei puteri care își vor da mâna și vorbim de factorul politic, factorul religios și la un moment dat vorbim și de societate, da? Până la urmă, oamenii care nu își declară apartenența la o anumită credință. Dar este interesant că la vremea sfârșitului, biserica, în colaborare cu factorul politic, va fi gata să impună anumite legi care să contravină principiul lui Dumnezeu. Este un turn Babel. Iar oamenii credincioși trebuie să fie gata să facă parte din rămășița aceea care ascultă de Dumnezeu.
Într-adevăr, nevoia cea mai mare la momentul acesta a umanității nu este nici de hrană, nici de apă, ci de securitate. Toți oamenii, și bogați, și săraci, și flămânzi, și sătui, vor să fie în siguranță. E, ceea ce se întâmplă în momentul acesta, ca și în vremea potopului sau în vremea turnului Babel, e doar un pretext, da? Pe pretextul acesta că ne vor asigura securitatea, trebuie să plătim un preț. Iar prețul acesta înseamnă îngrădirea libertății de gândire, ceea ce Dumnezeu niciodată n-a făcut. Adică Dumnezeu ne-a dat darul acesta al gândirii, al deciziei, iar vin anumiți oameni care ne spun că nu ai voie să gândești într-un anumit fel. Mai mult decât atât, ni se îngrădește sau se încearcă îngrădirea dreptului de a te exprima. Asta e și mai gravă. Hai că ce gândești nu știe nimeni, că gândești în mintea ta, deși lucrurile sunt făcute în așa fel încât chiar să nu poți gândi chiar cum vrei tu. Dar nu te poți exprima. Mai mult decât atât, pentru pretextul acesta al siguranței, vin și ne spun că trebuie să anihilăm anumite legi și să le înlocuim cu altele. Legi naturale, legi lăsate de Dumnezeu de când e lumea aceasta, trebuie înlocuite cu niște pseudo-legi, niște pseudo-adevăruri, cu niște pseudo-învățături.
Valori.
Și mai mult decât atât, probabil că aici este apogeul decăderii morale, pentru că cei care vor să construiască acest turn Babel modern își asumă anumite atribute, niște prezumții dumnezești, divine, pe care doar Dumnezeu le are. Doar Dumnezeu poate să decidă anumite lucruri. Și acum, legat de chestiunea asta și cu securitatea, ca să vedem cât de ușor poate să fie omul păcălit, e ca și cum eu însumi fac un robot pe care îl controlez sau poate nu-l mai controlez atât de bine și îi sperii pe toți că acest robot este periculos. Practic, de ce vor să ne ferească? De consecințele pe care tot alegerile oamenilor ne-au condus aici.
Deci, practic, eu văd o reeditare a turnului Babel din ceea ce spuneți voi. Adică, la turnul Babel au zis, vrem să fim siguri, să nu mai năvălească apele peste noi. Asta e securitate. Lumea spune, vrem să ne protejăm de orice va veni în viitor, orice război, orice atac, vrem să asigurăm supraviețuirea speciei. Apoi, chestiunea asta cu cercetarea, s-au dus ei în ceruri ca să vadă norii, originea ploii și așa mai departe. Este o expansiune foarte mare a informației științifice. Apoi,
și aici putem aminti faptul că se fac cercetări ca să se descopere o planetă unde există condiții de viață prielnice.
Da.
Odată ce Pământul își epuizează resursele, să existe acolo scăpare.
Mai departe, religie. Ei au dorit să întemeieze o nouă religie universală pe Pământ. Astăzi se vorbește despre o religie care a transformat fața lumii. Creștinismul nu mai este ce a fost și așa mai departe. Un brand, să ne facem un nume, ziceau ei. Astăzi avem valori internaționale. Toate astea pun împreună întrebarea asta. Se împlinește în generația noastră turnul Babel? Se construiește din nou?
Privind la societate și privind la nesiguranța care există, consider că ușor, ușor, contextul va fi favorabil pentru așa ceva. S-a încercat, vorbind de Uniunea Europeană, după ce unele țări au hotărât să iasă, îți dai seama că nu este construcția viabilă până la urmă. Sunt rețineri din partea altor state. Dar omenirea își dorește o colaborare. Iar colaborarea aceasta are ca și bază salvarea omului. Adică nu e o motivație greșită, doar că în cele din urmă va intra în contradicție cu principiile lui Dumnezeu. Adică omul își asumă un rol care nu-i aparține, salvarea prin propria putere.
Mi-amintesc de anumite cărți pe care le-am citit legate de istoria mafiei. Când au început rețelele acestea mafiote, practic s-au format niște grupuri din acestea infracționale, nu știu, neapărat nu aveau un anumit specific, însă se duceau la un magazin și spunea, dacă ne plătești o sumă, noi te protejăm. Păi de cine mă protejați? Păi eu știu ce se poate întâmpla, adică te protejăm tot de noi. Cam asta se întâmplă astăzi. Sub genericul acesta al securității, al protecției, oamenii trebuie să renunțe la anumite valori. Și cine poate să facă lucrul acesta? Cine își permite ca om să suprime alt om? Doar cineva care este total împotriva legilor lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat la turnul Babel? Sub pretextul acesta, aoleo, să fim în siguranță, să ne protejăm, haide să facem un turn. Dar ei aveau și alte gânduri, aveau și alte planuri și tu ai citit aici o grămadă de lucruri pe care ei le-au avut în vedere și pe care și societatea de astăzi le are în vedere. Practic, chestiunea aceasta cu securitatea, cu siguranța și cu protecția este doar un pretext pentru ca alții să dețină controlul. Asta își dorește omul, asta și-a dorit și diavolul. El să dețină controlul, să meargă pe muntele lui Dumnezeu, să fie ca Dumnezeu, să dețină el controlul. Asta își dorește și omul de astăzi.
Deci unitatea vine la pachet cu riscuri. Uniformitatea aduce probleme.
Da, aș face comparație cu ispitirea Domnului Hristos. Satana vine la final și spune, vezi toată lumea, adică vrea să atragă atenția. Și la final îi spune, dar trebuie să asculți de mine. Așa și astăzi. O să avem promisiuni mărețe, o să avem parte de acele lucruri de care avem nevoie, doar că în spate, ca la semnarea unui contract, ceea ce este important, e scris cu litere mici. Asta va trebui omul să aibă în vedere. Ce e scris cu litere mici, pentru că ceea ce e scris mai mic, aceea te va condiționa și este foarte important pentru tine.
Babilonul modern aduce intoleranță. Zi, Bogdan.
Asta vreau să spun. Ai spus două lucruri, unitate și uniformitate. Sunt două lucruri diferite. Unitatea este bună. Unitatea este în planul lui Dumnezeu. Da. Ce înseamnă unitate? Să fim împreună, deși gândim diferit. Uniformitate înseamnă suntem împreună doar dacă gândiți ca mine sau ca cineva care controlează acel grup. Și asta nu mai este după planul lui Dumnezeu. Și aici intră exact ceea ce vrei să spui. Intoleranța față de gândirea altuia, față de credința altuia, față de desfășurarea vieții altuia, care este diferită de planul pe care îl are cineva anume.
În istoria biblică, Babel, Babilon, totdeauna a reprezentat polul opus la Ierusalim. Orașul păcii și Babilon încurcătură. Descoperim în cartea Apocalipsa că Babilonul acesta va cădea. Adică toată așteptarea care vine din partea ființelor umane, toată investiția care se face în așa fel încât să fie pace, să fie siguranță, în cele din urmă nu va rezista, pentru că Dumnezeu intervine și chiar dă un sfat în Apocalipsa capitolul 18, ieșiți din mijlocul lor, poporul meu.
Adică ieșiți din mijlocul Babilonului și nu fiți părtași la urgiile lui. Cum înțelegem practic asta? Astăzi se formează un Babilon, încă nu este conturat 100%, dar se formează. Forțele centrifuge există. Și Biblia spune, nu vă duceți acolo, ieșiți, despărțiți-vă, separați-vă. Cum reușim?
Acum, cred că este important să avem în atenție anumite principii de viață, anumite feluri de a privi până la urmă darul acesta pe care l-am primit de la Dumnezeu. Iar Babilonul încurajează acel fel de a fi care se opune cu adevărul și vorbim de adevărul biblic. Ieșirea din Babilon înseamnă depărtarea de acele principii care nu se potrivesc cu ceea ce Dumnezeu a lăsat scris în Biblie. Noi putem să ne gândim și la poziția geografică, să ies din Babilon, să mă izolez, să merg la munte, să merg în diferite locuri. Dar cred că ar trebui să avem în vedere nu accepta ceea ce promovează Babilonul. Și dacă citim în Apocalipsa capitolul 18, mă surprinde că marfa din Babilon, în versetul 12, spune marfă de aur. Iar la final, adică ultima categorie, spune sufletele oamenilor. Atât de mult s-a schimbat sistemul de valori, încât aurul este pus pe primul loc, iar oamenii pe ultimul loc. Adică... În acest context în care s-au schimbat valorile, Dumnezeu spune nu accepta ceea ce se promovează în societate, nu accepta la un dat compromisul. Caută să rămâi la adevăr, caută să promovezi binele și lasă Cartea Sfântă să fie temelie pentru tot ce înseamnă felul tău de a trăi.
Aurul e important, sufletele nu. Bogăția și economia sunt extrem de importante. Bogăția și economia. Sufletele oamenilor și religia mai puțin, la capătul listei.
Da, mă gândeam la avertizarea aceasta care spune ieșiți din Babilon sau feriți-vă de Babilon. În primul rând, oamenii trebuie să știe ce înseamnă Babilon, ca să știi de ce te ferești. Da? Că acum nu mai vorbim despre Babilon ca despre ceva fizic, cum a fost acel turn, Babel. Da? Acum, Babel sau Babilon este un curent, este o filozofie, este o putere, dacă vreți, care atentează la prerogativele lui Dumnezeu, sau mai bine zis, încearcă să-i schimbe caracterul lui Dumnezeu. Îl prezintă pe Dumnezeu diferit față de ceea ce este. Mai mult decât atât, permițându-ți să îl caracterizezi pe Dumnezeu în alt fel, ca și cum ar fi Dumnezeu limitat. Deci puterea aceasta a Babilonului, ca și la potop sau ca la turnul Babel, îl prezintă pe Dumnezeu limitat, da? Și probabil și imperfect, pentru că ei vor să vină cu o completare, vor să ne dea ceva mult mai bun decât acest Dumnezeu, atenție, imperfect și limitat.
Adică vor să spună că Dumnezeu nu poate avea grijă de planetă, da, că Dumnezeu nu intervine în mod supranatural.
Și atunci înlocuiesc legile lui Dumnezeu cu alte legi, înlocuiesc, eu știu, învățăturile cu alte învățături și mai mult decât atât. Fondul pe care se clădește această putere este ura, care are ca rezultat moartea. Nu are nimic de speranță în ea, în contrast cu fondul de lucru al lui Dumnezeu, care este dragoste și care garantează viață. Este elementul fundamental.
O primă concluzie ar fi că atunci când politica, economia, religia, dezideratul de unitate, de securitate în mediu, de salvare a lumii, când toate astea se unesc, există un risc la nivelul meu personal.
Și pericolul este să apară constrângerea, să ți se impună anumite lucruri pentru binele tuturor. Doar că acele lucruri vor veni în contradicție cu ceea ce spune Biblia și aici este terenul sensibil. Pentru că în Apocalipsa tot se vorbește Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului în capitolul 17.
Aici despre... e vorba tot de nuditate, ca să ne întoarcem la începutul
lecției. Exact. Se vorbește de vinul curviei ei. Până la urmă, ce înseamnă vinul acesta? Căsătoria ilicită între stat și biserică. Adică colaborarea aceasta care n-ar fi trebuit să existe. Nu cauți să-ți impui legile folosindu-le de puterea civilă. De aceea, pentru fiecare dintre noi, contează să ne raportăm personal la Dumnezeu, să avem o relație autentică și să apreciem Ierusalimul pe care Dumnezeu l-a promis.
Nu este nimic nou prin această încercare, pentru că de-a lungul secolelor s-a încercat această umbrelă care să cuprindă întreaga lume, prin imperiile care s-au clădit de-a lungul anilor, prin Alexandru Macedon, apoi Napoleon, Hitler. Oamenii acestea ce credeți că au încercat? Au încercat practic să subjuge întreaga planetă.
Au încercat un turn Babel să controleze
tot. Ce se întâmplă? Au fost metode diferite prin care oamenii au încercat, sau, eu știu, anumite popoare au încercat să subjuge întreaga planetă. Au încercat prin forță și n-au reușit. În ultimele zile sau în ultimii ani au încercat printr-o metodă mai subtilă, da, non-violentă, însă se pare că nici așa n-au reușit. Ceea ce cred eu că se va încerca sau se încearcă în momentul acesta este ca o mare majoritate a viețuitorilor de pe pământul acesta să fie câștigați printr-o metodă subtilă, iar minoritățile care rămân, cu siguranță se va încerca să fie subjugate prin forță. Și întotdeauna, ca și la turnul Babel, au fost, și cuvântul inspirat al profesorului Ellen White spune că au fost oameni care nu erau încântați de ce se întâmplă acolo. Întotdeauna va fi un popor, va fi un grup de oameni împotriva acestor încercări nedumnezeiești.
Și subscriu acestei concluzii a ta și îți mulțumesc pentru ea.
Cred că este vital să fim conștienți că trăim într-o societate unde viteza este mult mai preferată decât profunzimea, unde senzualitatea atrage mai mult decât integritatea și unde părerile personale sunt puse mult mai sus decât adevărul. Iar noi trebuie să iubim adevărul pentru ca în cele din urmă să nu fim păcăliți de această construcție a turnului Babel modern.
Este o radiografie corectă și sper să nu ne reprezinte și pe noi. Sperăm să fim în afara Babilonului. Am înțeles astăzi, sper că marile idealuri de unitate și adevăr duc deseori la intoleranță și la mândrie. Dincolo de ce a scris Moise în Cartea Genezei și Ioan în Apocalipsa, mă rog să înțelegi vremurile noastre mai bine decât ei. Deschideți ochii, deschideți inima și înțelege că vremea cercetării este aproape. Cel prea înalt va coborî să vadă ce construiesc copiii oamenilor. Puterea lui suverană va fi descoperită curând și lucrările mândriei omenești vor fi puse la pământ. Tu unde vei fi? De care parte a războiului? Trăiește cu Dumnezeu. Este cel mai frumos stil de viață.